Falta menos de un mes para que entre en vigor a nova Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, e por eso creemos que é o momento de actualizar a Ordenanza Municipal e modificar cuestións que afectan moi directamente o benestar dos máis de 15.200 cans identificados no Concello de Lugo. Por eso, dende o PP creemos que é necesario modificar cuestións tan importantes como que a Ordenanza permite a eutanasia dos animais abandonados e tamén permite as mutilacións por cuestións estéticas de raza, unhas prácticas que, dende logo, están moi lexos do que entendemos por benestar animal e que non se deberían de consentir ningún día máis. Dende o PP tamén propoñemos que se adapte a ordenanza en aspectos nos que, bueno, podemos abrir a porta para que Lugo sexa unha cidade máis amigable coas mascotas e, por exemplo, abrir o debate para ver se os cans poden subir no transporte público, lóxicamente controlados por correa, tal e como indica a lei, ou ben que sexan os propietarios dos bares, dos restaurantes, das cafeterías, os que decidan se deixan ou non entrar os cans nos seus establecementos, tamén como recolle a propia lei.